Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Daholo ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Gia fa imasin-dagi moa izany no resahana amin'n'ity faharoambin'ny folo ny volana jona ity. Misy masin-dagi roa no resahantsika androany. Ny voalohany dia masin-dagi Vignotelle tao Cortona. Izy ity dia fransiskana nateraka tamin'ny taona 1780. Andriny izy io fa nanetry tena sy nahaina indray olona tokoa. Tamin'ny taona 1870 dia nandray an'i François d'Assise nandalo tao Cortona izy ary nanaitra azy sy nahasarika azy ny aleme mpanasy ny fitiavam-bavaka nananany François d'Assise. Toy ihany koa no nanapahany hevitra fa hiditra ao amin'ny fikambanana fransiskana izy na ilay tsontsika hoe frère mineur. Dia lasy Gia nandeha nitokamonina tany amin'ny lavabato akaiky ny tanàna ary maro moa ireo tanora no nanatona azy sy nanaradia azy dia izay no nanorenana ny ankohonam-piainana tao amin'izany toerana izany ary io minoatra ny fitokana monina voalohany tao Cortona. Nodimandry ny 1500 Igi Vignotelle ary tonga dia nambaran'ny olona fa olomasina izy ary nalevina tao anatin'ny vata toy ireny fomba ny romanina ireny. Antsoina ihany koa izy hoe Gi avy ao Cortona.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny Gi faharoa resantsika dia ilay Gia niaina tamin'ny taonjato fahaefatra. Misy moa ny tahirikevitra milaza fa nirimbo folo jona no ankalazana azy io fa misy ihany koa tahirikevitra milaza ny hoe dimy amby folo jona no ahatsiarovana azy. Dia tsy maninona fa resantsika amin'ity faharoambin'ny folo ny volana jona ity ihany satria efa miresaka masin-dagi ihany sika. Ity masin-dagi ity dia martiry. Voalaza fa zanak'olona mpanankarena izy io ary mbola mpanompo sampy ny ray aman-dreniny. Fa ilay mpampianatra azy antsoina hoe Modeste sy Crescence ilay mpitaiza azy no nanao batemy angi na dia tsy nekendray aman-dreniny azy izany. Nikasany ampibebaka ny zanakin'ny governora Valeria igi fa tsy nahomby. Rehefa niaina teny izy telo mianaka dia nisy nitory ka nahiditra mponja. Norahona ny Valerien sy ny ray ny Gi mba handany fihavanana kristianina fa tsy naharesy lahatra azy ireo ka tsy nisy vokan'izany. Nogadraina ary izy ireo nefa nisy anjely nanafaka azy ka nitondrazana ka ny Lucanie any atsimon' Italia. Eny ny ampirora Dioclésien ny lazany Gi ka nasaina nasitrana ny zanana izy voan'ireny aretina amin'ny fanitositina ireny ilay tsontsika hoe andro be anga sitrana ny zanaky ny mpanjaka nefa dia nosamborina ihany Gi. Nasaina nanao sorona tamin'ny sampy izy fa nanda any ka nampijaliana. Navotan'ny anjely indray izy tamin'izany. Nosamborina fanitelony Gi ka novonina martiry niaraka tamin'ny Modeste sy Crescence tao Lucanie.
Etsy ange
nanomboka tany Lucanie izany ny fanazana ny masin-dagi ary ny ely tany Sicile avy eo nihitatra tamin'ny Roma ary nisy trano fiangonana izay nampitondrain'ny papa Gelase ny anarany masin-dagi. ny boky mirakitra ny tantarany ny martiry no soratany Masinda Jérôme sy ny boky fampitoavahana narindrany papa Grégoire sy Gelas dia ahitana ny momba ny Masinda Guy ihany koa. Nentina tany amin'ny Gaule sy Germanie ny relika ny Masinda Guy ary tamin'izany nanambarana fa anisan'ireo olomasina mpanampy 70 izy. Ilay aretina antsoina hoe dieny Masinda Guy moa na ny androbe zany no iantsonin'ny olona fanasitranana avy aminy. Ambara ihany koa fa I Masinda Guy no mpiary ireo mpandihy sy mpanao atsika.
Fantatrao ve fa
ny hoe Guy dia azo everina fa misy fitendro samy ny aviana izy io. Raha avy amin'ny fiteny germanika izy dia avy amin'ilay hoe vide midika hoe hazo na hoe ala, fa raha avy amin'ny fiteny latinina kosa izy a avy amin'ny hoe vita midika hoe ilay mitondra ny aina. Ny toetran'ireo hoe Guy dia olona tsotra, malala tanana, tia manampy ny hafa izy. Manana tsindrimandry izay izy ireo a, fa ireo Guy ihany koa dia olona mora tezitra. Dia mirarosoa andre hoe Guy ary izahay amin'izao fahatsiarovana azy ireo izao a, engane ianareo ka ahay anetry tena toa ny Masinda Guy Vignotelly ary hijory sy sa hitory ny marina indrindra fa eo amin'ny finoana izany toa ny nataony Masinda Guy martiry. Dia mirarosoa ihany koa ho an'ireo teraka ny 15 volana jona, ahomby amin'izay rehetra atao ary tombo fahendrena ihany koa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.